na pohovce Jošky Kubáníka.
Nedávno jsem na internetu narazil na nepřeložitelná slova z různých jazyků. A jedním z nich bylo meraki. To slovo je řecké a znamená, že kus sebe, své duše, to nejupřímnější, co v sobě máte, obtisknete do toho, co děláte. A přesně to s tou největší křehkostí, opatrností, ale zároveň i velkou odhodlaností dělá moje dnešní návštěva, zpěvačka a herečka Eva Burešová. Ahoj, Evi.
Ahoj, ježiš, mě tyhle úvody zabijou jednou. Jsi mě okamžitě dostal za klidnýma větama. Moc děkuju, že tady dneska s tebou můžu takhle být.
Já děkuju. Evi, za chvilku se k tomu, jak si meraki doslova zhmotnila, dostaneme, ale předtím mi prosím tě řekni, kde jsi to slovo slyšela poprvé?
Upřímně, já mám takový bloček, kam si vždycky zapisuju různá slova cizí, které mě nějak jako osloví, ale tohle byla úplná náhoda opravdu přes jenom jednu aplikaci v telefonu, kde jsme si říkali, že se podíváme prostě na nějaké cizí slova, které neznáme. A tady bylo meraki, ale celkově si myslím, že s tím obsahem a s tím významem toho slova se setkávám od malinka.
A když nad tím tak přemýšlím, já si říkám, že obtisknout svoji duši a svoji osobnost do toho, co děláme, by mělo být přece samozřejmé. Myslíš, že to tak někdy není?
Myslím si určitě, že to tak velmi často není a myslím si, že to je právě z toho důvodu, že spousta lidí se bojí. Že to je ze strachu, že se vlastně budou muset tak trošku obnažit před tím světem a ukázat to, co se sami třeba ani sobě nechtějí ukázat, víš? A to si myslím, že je jako problém některých lidí, že se bojí. A třeba ke stáří už jim to přijde, že je škoda, že to měli ukázat dřív.
A musela ses to učit?
Myslím si, že ne. Spíš jsem si na to musela vzpomenout. Protože já jsem byla od malinka vedena rodiči k tomu, vlastně, abych byla sama sebou, abych ukazovala světu, co ve mně je a co cítím. A myslím si, že když jsem rostla, tak trošičku to ve mně bylo pohřbeno tím světem, který je, ale naštěstí jsem to zase objevila hrozně ráda, ukazuju světu, co ve mně je, co mám, i ty chvilky, kdy to třeba jenom hledám, ale hrozně ráda prostě o tom mluvím, o všem, co se děje v životě.
Ty jsi po meraki pojmenovala svoji desku.
Ano.
Co všechno v ní na sebe prozradíš?
Co se třeba týče textu, tak tolik ne, protože já jsem si strašně přála, abych měla jednu desku, u které člověk nebude muset tolik přemýšlet o hloubce a když tu píseň uslyší, tak aby si to nemusel spojovat se svým životem, ale aby prostě dokázal u té desky vypnout. Když jedna píseň tam je pro mě velmi blízká, ta je anglicky, jmenuje se Walk in Disaster a to je spíš takový vracení se do minulých vztahů, které jsem měla, kde jsem se tak trošku jako Walk in Disaster cítila, jako chodící pohroma, která všechno zničí, než mi časem došlo, že to bylo trošičku jinak. Ale myslím si, že na té desce je vidět hlavně to, že jsem multižánrová, že mě strašně baví spojovat více žánrů dohromady a že nedokážu prostě zůstat u jednoho žánru. A možná to je v něčem jako těžší potom pojmenovat to, co dělám, že nejsem šanzonová zpěvačka nebo jazzová zpěvačka, ale že prostě hold ten koncert je namíchaný od popových písní až v něčem po nu metal. A tak tam si myslím, že mě to vlastně jako popisuje nejlépe ta deska, protože tam toho žánru je více, je to tak pospojovaný různě. No.
Já ti něco řeknu, já když jsem tu desku poslouchal, tak já jsem z ní cítil takový jako stesk nebo obavy nebo nejistotu. Cítil jsem to správně?
Vlastně jo. A je to zvláštní, protože my jsme na té desce pracovali společně s producentem Jirkou Burianem, takže je tam samozřejmě velmi obtisknutý i on a je tam hodně poznat jeho rukopis, ale my jsme si strašně sedli, i co se týče těch příběhů. A já si myslím, že ten stesk a taková ta úzkost a otázky o světě je vlastně něco, co je mi hrozně blízký. Já jsem vlastně totiž od malinka pořád cítila nějaký zvláštní prázdno v sobě. Ať už to byly nějaké jako úzkosti, které jsem řešila a tak. A já jsem tak pořád bojovala s tím, abych to jako necítila. Až jednoho dne jsem si řekla, ne, já s tím nechci bojovat, ono to prostě hold tak ve mně je. A já to asi budu cítit vždycky. I když jsem šťastná, jo, mám zdravé děti, mám dům, mám krásnou práci, milujícího partnera, ale pořád vlastně v sobě tak trošku často cítím nějaké prázdno, nějakou úzkost a já si myslím, že to je tím, že mám prostě strašně moc otázek na svět, které prostě nedokážu zodpovědět a nikdy je vlastně nebudu možná schopná zodpovědět, jednou třeba až umřu, tak mi to někdo řekne. Takže vlastně ta moje osobnost celkově asi tak jako působí. A možná já mám vlastně asi to tak trošku ráda a proto se mi hrozně hezky zpívají tyhle ty písničky, které jsou takový jako smutný. A je zvláštní, že když pak zpívám nějakou veselou píseň, tak to nemá takovou odezvu, jako když zpívám ty smutné písničky. Asi to prostě víc je se mnou spojený a proto ty lidi to cítí, když to zpívám.
Meraki.
Zvláštní. No maraky. Je to tak, no.
My jsme si právě spolu před časem povídali o tom, jak zásadní je pro tebe kniha Malý princ.
Ano.
Že vlastně nevíme, jestli je to pohádka nebo filozofický příběh. Ale já nějak s tebe jsem tenkrát cítil, že by si spřála, aby se Malý princ na té své planetce cítil dobře, milovaně, bezpečně. Můžeš teď říct, že to je taky tvoje životní téma, aby se všichni malí princové a princezny tak cítili?
Je, 100%. Je to hlavně část mojí modlitby, kterou si vždycky říkám před spaním. A vždycky si přeju, aby tu noc cítili všechny děti na světě se milované, bezpečně a dobře. Protože to je téma celkově, kterýho se hodně dotýkám a řeším ho velmi často, to jsou děti. A těžko se mi spí, když vím, že na světě jsou děti, které nemají ty noci bezpečné a šťastné. A nejen ty noci, ale i ty dny. Ale je to velké moje přání. No. A nejhorší na tom je, že víš, že se to vlastně možná nikdy nesplní. Ale moc bych si přála, aby lidi se cítili šťastní a milovaní a bezpečně. No, tak se snažím aspoň to udělat pro ten svůj vlastní malý vesmír, pro ty svoje děti. No.
Nevím, může to třeba vycházet i z toho, že ty jsi sama zažila ve škole šikanu?
Já jsem zažila šikanu, určitě spoustu věcí z toho vychází. Ale vlastně to je taky další věc, kterou jsem zpětně zjistila, že jsem vlastně ráda, že jsem to zažila. Protože si myslím, že díky tomu já jsem člověkem, kterým jsem. A tím, když se hodně často bavím s mladýma lidma, taky jsem dělala několikrát besedy na dětské psychiatrické léčebně, na dětském oddělení, teda, tak si myslím, že právě díky tomu, že jsem to zažila, tak si s nima o tom můžu povídat a opravdu je chápu. A myslím si, že ty děti to dost často poznají, proto si dost často více berou ty věci, které jim řeknu. A já mám spoustu příběhů s těmi dětmi, se kterými jsem se bavila, které už jsou třeba i dospělí teďka, už potkala jsem je, když jim bylo třeba 12, 15, teďka už jsou to dospělí holky, kluci a strašně se to změnilo, ten život. Díky tomu, že jsme si o tom mohli třeba spolu víc povídat a věděli, že jsem to zažila. Některé slova si vzali víc k srdci, než od těch sester, které si to nezažili na těch odděleních. Ale myslím si, že určitě je to tím, že jsem si spoustu takových věcí zažila a samozřejmě já jsem toho zažila víc v životě a o hodně věcech jsem ještě nemluvila a myslím si, že ještě o tom ani mluvit nebudu, protože samozřejmě tím, že jsem pod drobnohledem nějakého tisku, tak ještě o tom úplně mluvit nechci, ale přijde ta vhodná chvíle. Ale i to mě vlastně všechno tak nějak jako vytvarovalo do toho člověka, kterým jsem a proto jsem za to vděčná, že se mi to stalo.
A třeba nás teď někdo poslouchá, kdo zrovna třeba šikaně čelí nebo má vnuka nebo děti. Je něco, co bys jim poradila? Existuje nějaká taková ta první pomoc, ta nejrychlejší rada?
Já si myslím, že nejdůležitější je vnímat. Vnímat ty svoje děti, protože oni nám dost často ty věci ukazují jinak, než bychom čekali od dospělého člověka. My automaticky samozřejmě čekáme, že když má někdo problém, tak přijde a řekne nám, mám problém, pojďme ho vyřešit, ale to se samozřejmě nestává u těch dětí. Oni to ukazují jinýma věcma. A já vnímám dost často, že ten problém je, že ty děti se necítí vnímané a když jsem se třeba s ním bavila, tak tam bylo opravdu dost často problém v tom, že oni prostě se to i třeba snažili těm rodičům říct, a ti rodiče to prostě brali na lehkou váhu. A nebo to prostě řešili tak, že to řekli třeba učitelům nebo ředitelům a dost často se bohužel nic nestává, když se to rozví učitel nebo ředitel, protože samozřejmě nechtějí nějakým způsobem pošpinit tu školu, takže vlastně to jako nechtějí řešit a dělat, že se nic neděje. Měla jsem tam dokonce případ 9letého chlapečka, který se pokusil o sebevraždu, protože ho šikanovali a skončil v psychiatrické léčebně a ty děti, co ho šikanovali, tak nic se nestalo. Ani poznámka, ani dutka, ani vyloučení, ani doporučení nějakých doktorů, psychologů, nic, prostě fungovali dál. Já si myslím, že nejdůležitější je prostě ty děti vnímat a snažit se jim opravdu pomoct jakkoliv. Jakkoliv tam prostě pro ně být, protože ta šikana je teďka mnohem hlubší, mnohem kreativnější a mnohem zlejší, než když jsem byla na škole já. Takže si myslím, že je důležité ty děti poslouchat, no, vnímat.
Na pohovce Jošky Kubáníka.
Já jsem si před pár dny všimnul, že tě zasáhl jeden rozsudek. Kdy žena, která ublížila právě svému dítěti, dostala z nepodmínečného trestu nakonec podmínku. Co se v tobě v takovou chvíli děje, že ti to nedá a vykřičíš ten svůj pocit nespravedlnosti do světa?
Mně se chtělo zaprvé strašně brečet, což jsem teda dělala a měla jsem chuť tam naběhnout k těm lidem, co takhle rozhodli a strašně je servat, protože já tomu nerozumím a ten příběh není jediný. Já to nějak vnímám posledních tak 5 let a je toho strašně moc a je strašně moc případů, kdy je ubližováno dětem. Jako různě, jo, nevím, co všechno vlastně můžu takhle do rádia říct, ale jde tady o týrání, o zneužívání, znásilňování, pokusy o vraždu a ti lidi odcházejí s podmínkama a já tomu nedokážu rozumět. Já tomu nedokážu to pochopit, jak je to možné, že se to děje, že někdo prostě řekne, ano, je to v pořádku, ten člověk si odejde s podmínkou nebo zaplatí prostě nějaký bolestný pár tisíců, protože toto dítě z toho dostane. Nevím, dokonce jsem slyšela několik argumentů, že jsou to děti a že prostě je to vlastně tolik neovlivní. Přitom my všichni přece víme, že když máme nějaké trápení v dospělosti, tak většinou, když jdete k psychiatrovi, tak se ptají na dětství, protože tam to všechno pramení z toho, to je ten základ. A já nevím, co si v tu chvíli ten soudce řekne, když tam má prostě příběh malého dítěte, který mu je ubližováno a on mu dá podmínku tomu rodiči nebo tomu člověku domů, takhle ublížil. A nechápu, že v této době, když se o tom tolik vlastně mluví a píše, že se s tím nic nedělá a že se k tomu nikdo nevyjadřuje, i třeba z politiku, protože těch příběhů je opravdu hodně a nejen u miminek, že jsou to starší děti. A já nevím, já cítím strašný vztek v tu chvíli upřímně, že to vůbec někdo dokáže obhájit. Já chápu, že obhajujeme si soudce v tu chvíli, protože ten soudce vlastně za to v uvozovkách možná tak nějak nemůže, protože ty zákony jsou daný někým jiným. No ale kým? A proč se to teda nemění? Nerozumím to, že ty děti naše nechráníme. Protože jak mám potom tomu dítěti vysvětlit, že kdyby mu někdo ublížil, že mi to má říct, že to spolu vyřešíme, když ani u toho soudu to dítě nemá to zastání. Já tomu nerozumím. A nechápu to, že se s tím prostě nedá nic dělat, protože jsou samozřejmě různé petice, ale ty petice tak nějak jako se podepisují a nic se s tím neděje. Já tomu nerozumím.
Evi, co se stane potom, když to třeba napíšeš, protože tebe sleduje obrovské množství lidí, tak se to ke spoustě lidem dostane. Co to vyvolává za ohlasy?
A většinou se tam rozjede diskuze. Naštěstí musím říct, že tak jako 99% jsou na straně samozřejmě toho dítěte a jsou na tom stejně jako já, že nerozumí tomu, jak je to možné. Pak je tam taky spoustu lidí, kteří třeba zažili ten příběh taky jako ze své strany, že řešili to samé a měli třeba ten stejný problém se soudcem, který prostě dal jenom podmínky nebo to vlastně úplně smetl ze stolu a lidi, kteří jim ubližovali, třeba dál učili nebo dál prostě vedli nějaké kroužky. Nebo dál byli prostě v té rodině bez nějakého trestu. A pak je tam většinou takový to 1%, ale to je fakt naštěstí jako málo lidí, kteří prostě obhajují ty soudy a jsou na straně těch lidí, co ubližují. A to tak to nechápu, což jsem teďka naposledy měla. Že vlastně jako ta paní, co mi napsala, tak obhajovala tu maminku, která takhle ublížila tomu dítěti s tím, že ta máma má nízké IQ a že proti ní teďka probouzí nějakou nenávist společnosti o veřejnosti, což já tomu nerozumím. Já si myslím, že když má někdo nízké IQ, tak i pořád by měl být tím soudem nějak potrestaný, anebo mělo by to být určitě řešeno jinak, dejme tomu, aby ho dali na nějakou léčbu, nebo prostě, aby se to monitorovalo, jestli vůbec ty lidi mají dál děti, protože takhle, když odejdete s podmínkou a máte zaplatit pár tisíců, ale dál jste v rodině, kde můžete mít děti s partnerem. A hlavně já třeba i chápu to, že je samozřejmě poporodní deprese, která je, málo se to řeší ve společnosti, je to věc, která potká často nebo více maminek, jako velké procento maminek a moc se to neřeší, moc se o tom nemluví, protože o duševním zdraví se celkově moc nemluví. A chápu, že ta maminka může udělat opravdu jako šílené věci, ale dost často se stává, že když se to stane, když tu podmínku ublíží, tak si to pak uvědomí a nějak se to řeší. Co se týče toho posledního případu, tak tam si nemyslím, že by se to týkalo poporodní deprese. Tam si myslím, že ten příběh byl trošku jiný. A vzhledem k tomu, že mi i psali někteří lidé z okolí té rodiny a té maminky, tak si myslím, že to opravdu ten případ nebyl.
Já bych se chtěl ještě vrátit k té paní, která ti napsala. Má cenu s takovými ohlasy bojovat, nebo je lepší je ignorovat? I když já vím, že tebe to rozčílilo.
Já už za tu dobu, co tak nějak jako řeším ty diskuze, tak už vím, komu odepsat mám a komu ne. Protože jsou lidi, kteří napíšou něco negativního jenom proto, že potřebují nějakou pozornost a potřebují tam ty lajky těch ostatních negativních lidí, nebo potřebují pozornost mojí, abych prostě jim cokoliv na to odepsala, aby oni mohli udělat nějakou diskuzi. Pak jsou tam samozřejmě takové ty komentáře, které jenom provokují, protože ví, že prostě někomu tím ublíží a tím já moc nepodepisuju, to já jim zablokuju. Ale když vidím, že někdo opravdu si tenhle ten názor jako myslí a myslí si, že co se třeba týkalo téhle paní, tak ta mi vlastně začala jako tam psát, že vlastně teďka urážím tu maminku a že teďka vlastně spoustu lidí bude urážet a tak, a já jsem se jí snažila na to odpovědět. Zeptala jsem se jí, jestli si myslí, ať si tu zprávu přečte ještě jednou, nadechne se, vydechne se, a jestli si myslí, že to, že obhajuje takový čin, je v pořádku. Tak vlastně potom se mi omluvila. Ne, že by se úplně omluvila za to, co napsala, ale jakým stylem to napsala. Takže jako může se stát někdy, že po nějaké diskuzi s těma lidma, že jim to třeba dojde, že se třeba omluví, ale co se jako týkalo tohohle případu, tak moc nevidím, proč bychom to měli obhajovat, nějak jsem to nepochopila. No.
A co ti, kteří by s těmi podle tebe nespravedlivými rozsudky mohli něco dělat? A teď myslím samotní soudci, politici, státní zástupci, různé organizace, které se zabývají právě dětí. Máš nějakou třeba zpětnou vazbu i od ní?
No a to je právě to, že nemám. Oni mlčí. Oni mlčí. Já jsem řešila, to už bude 2 roky zpátky, případ malého Bertíka, což je syn jedné muzikantky, která žila s partnerem nějakou dobu, pak otěhotnila, ten partner ji opustil a až po 2 letech najednou začal mít tendence, jako, nebo chtěl se vrátit, ne úplně k ní, ale chtěl mít péči toho syna. Chtěl prostě mít možnost kontaktu s tím synem. Ale bylo tam samozřejmě spoustu věcí, které by normální člověk řekl, že to asi nemůže jít tak rychle, že by to 2leté dítě mělo najednou střídat si nebo mít střídavou péči s člověkem, kterého vlastně do té doby vůbec neznal. Byť je to jeho otec, ale nebyl s ním vychovávaný, nežil s ním, takže ho neznal. Takže já si osobně myslím, že to mělo jít trošičku postupně. Každopádně ten příběh vyeskaloval tak, že to dítě bylo exekučně odebráno té mamince policií. A vlastně odebrali ho a ten táta dostal toho malého do péče úplně, i když byl ještě ten malý Bertík byl kojený a bylo tam spoustu vykřičníků, který by prostě nechápu, že to jako je možný vůbec soudně. Já jsem ten případ řešila i s tou maminkou, snažila jsem se to dostat do médií, ale bohužel média mi to odmítla s tím, že pokud nemají vyjádření druhé strany, v tom případě toho otce, tak to vlastně nemůžou zveřejnit, protože tam hrozí žaloba ze strany otce. Což mě teda trošičku zvedlo ze židle a upřímně mi to zvedlo i kufr žaludek, protože jsem si říkala, tady můžeme psát o různých hercích, zpěvácích, cokoliv nás napadne, protože jsou to veřejně známé osobnosti a nemůžou se bránit a tady se opravdu něco jako řeší, něco hlubokého, něco nebezpečného, něco strašně zlýho a my to nemůžeme zveřejnit, protože se bojíme žaloby. Jakože je to hrozně zvláštní. Bohužel teda každopádně to dopadlo tak, že žádná média mi to nezveřejnila. A vím, že se to potom řešilo ve velkým na Instagramu, že se dělali nějaké petice a oslovovali se politici, kteří opravdu s tím mohli něco udělat a nestalo se vůbec nic. Nebyla žádná odezva, nebyl ani komentář k těm Instagramovým postům, nebylo vůbec nic a ten případ se samozřejmě pořád řeší a je to už mnohem horší, protože tam je podezření na sexuální zneužívání a neděje se nic, neděje se vůbec nic a já tomu nerozumím. Já tomu vůbec nerozumím. Já teda jsem měla zkušenost s tou soudkyní taky a já sama jsem musela pak kvůli tomu chodit na terapii a nemohla jsem spát. Bylo to pro mě hrozný, protože není to úplně fajn člověk. No. Takže vy si takhle dál rozhoduje tahle žena v dětech, kam patří, kam nepatří a jak těm rodičům ty děti odebereme, tak já to nechápu, jak tady budeme žít takhle dál.
A můžeš ty jako zpěvačka, herečka, veřejně známá osobnost udělat něco jiného, než na ty případy upozorňovat?
Já se obávám, že ne, protože je to samozřejmě asi běh na velmi dlouhou trať, pokud bych chtěla změnit nějaké zákony tady. A řešila jsem to upřímně vlastně před těmi 2 lety i se svojí právničkou, jestli se do něčeho takového nepustit. Ale to vůbec není tak jednoduché. A hlavně to vypadá, že se vlastně nic jako změnit ani nedá. A to nejrychlejší je z mý strany, co můžu udělat, je, že o tom budu mluvit. Že nebudu prostě mlčet, budu ty příběhy zveřejňovat, budu se pořád snažit dostat do nějakých médií, aby se toho prostě chytl někdo, kdo ty kroky může udělat a může je udělat rychleji než já. To je vlastně momentálně, to je to jediné, co já můžu udělat a dělat to budu. I když je mi jasný, že prostě spoustu lidí v tom vidí nějaký jiný úmysly a mají potřebu v tom hledat něco špatného, tak to je mi úplně jedno, já prostě o tom chci mluvit, protože těch případů je strašně moc. Je případů strašně moc, kdy se potom rozhodnou ty maminky nebo ti tatínci vzít svůj život a vzít ten život i dětem, protože už nevidí jiné východisko. Já bohužel v rodině mám ten stejný případ. Je to rok starý případ, kdy moje rodina známá se rozhodla ukončit svůj život, protože tam prostě taky nebylo zastání toho soudu a ona už prostě neviděla jinou cestu, takže ukončila svůj život a my jsme to ani nikdo netušil, hlavně, že to bylo takové těžké, protože o tom nemluvila. Takže jediný je, co můžu dělat, je o tom prostě mluvit.
Evi, ty máš na sociálních sítích přes 500 000 sledujících, to je obrovské číslo. Mezi nimi je určitě spousta těch, kteří by s tím něco udělat mohli. Ale mě by zajímalo, to je velká zodpovědnost mít vliv na tolik lidí. Jaké to s tím je?
Já nevím. Já to nějak neřeším. Nejsem jako člověk, který se snaží ovlivňovat názory lidí, nebo nemám třeba moc ráda, když mi někdo řekne, že jsem influencer, protože já se nesnažím lidem dělat, já nevím, nedělám ani žádné spolupráce na nějaké jako, nevím, prášky, nevím, praní nebo něco takového, protože to nejsem úplně ten typ člověka, ale naopak se to snažím právě využívat ty sociální sítě k tomu, abych tam mluvila o nějakých nadacích, o nějakých sbírkách, protože těch sbírek je strašně moc taky na děti i na samozřejmě dospělé lidi, takže to je věc třeba, kterou se tam snažím co nejvíce protlačovat. A pak samozřejmě mluvit o těch právech těch dětí, no. Myslím si, že člověk, který má hodně sledujících na Instagramu nebo na různých jiných sociálních sítích, by je měl využívat právě k těmto věcem.
Zvažuješ, co na sítě napíšeš, nebo tě vede intuice a potom to uděláš?
Intuice. Jo, intuice, ale naštěstí musím říct, že se nestalo ještě, že bych třeba musela něco pak smazat. Většinou to pak bylo, že udělalo to svoje, tak jsem si to archivovala, ten příběh a stačilo, nebo ten příspěvek, ale já si myslím, že nejsem žádná kontroverzní osoba, která by jako vyvolávala nějaké velké debaty věcma, jako reálnýma věcma, to, že se vyvolá někde nějaká debata nad nějakýma věcma, který jsem nevymyslela já, ale myslel to nějaký tisk, tak to už neovlivním, ale nemyslím si, že jsem jako špatný člověk, abych jako svýma větama nebo svýma příspěvkama nějak dělala něco zlýho, takže nad tím moc nepřemýšlím.
Nevím, ať nekončíme tak trochu bezvýchodně. Do čeho se teď, kromě toho, o čem jsme teda mluvili, obtiskuje tvoje duše? Jaké bude tvoje další meraky?
Moje děti. To je ten největší projekt, který mám a je to ta nejtěžší role, kterou jsem dostala, ale je to nejkrásnější role. A já jsem teďka opravdu hodně zvolnila pracovně, jsem cítila, že to potřebuju a nebylo to takový, jako že syndrom vyhoření, to ne, to spíš si tak říkám, už jsem si splnila všechno pracovně, co jsem chtěla a teď se chci hlavně věnovat tomu svýmu vesmíru, svým dětem a sobě, abych prostě, to je můj cíl, je být šťastná, takže to je můj jako velký projekt, takže potřebuji, aby moje děti byly šťastné, aby moje zvířata byly šťastná, byla šťastná, aby můj partner byl samozřejmě šťastný, pak budu šťastná já.
Aby byly všechny bytosti šťastné.
Ano, to by se mi strašně líbilo. To by bylo tak hezké, kdyby jsme se jednou probudili a opravdu byli všichni šťastní a spokojení.
Jaké bude léto? Kam vyrazíte? Kde necháte svoje otisky? Bude to Španělsko?
Itálii asi. Ne. Bude to Itálie, protože je to nejblíž a ti moji kluci jsou velmi hyperaktivní, takže si nemyslím, že bychom zvládli 5-hodinovou cestu někdy letadlem. Mm. Takže pojedeme někam jenom kousíček, buď k rodině, anebo prostě někam k moři, budeme jíst krevety a bude nám spolu moc hezky. Na to se těším. Ale hlavně budeme spolu bez pracovních nějakých závazků, nemáme žádný.
A vy, když jsme se bavili o tom těžce přeložitelném slově meraky, já znám ještě jedno. Víš, co znamená hapselikajten?
Ne, to nevím. Bude to, je to nějaký norský, švédský, dánský?
Já si myslím, že to je německý.
Aha.
A že to znamená, že jsou to věci, které dospělí považují za bezcenné, ale pro děti jsou to poklady.
To
tak já ti děkuju, že ty sama poklady děláš ze spousty věcí, kolem kterých by mnozí dospěli jenom tak prošli bez povšimnutí.
Děkuju strašně moc, to bylo hrozně hezké. Moc děkuju, že jsi otevřela tyhle ty témata, moc si toho vážím. Děkuju.
Já děkuju tobě za upřímnost. Mou dnešní návštěvou byla herečka a zpěvačka Eva Burešová. Děkuju. Ahoj.
Jsi hezky, ahoj, děkuju.
Na pohovce Jošky Kubáníka.